Temaet i dag er altså «Vi vil inspirere». Og disse bildene som kommer opp her, de kan være eksempler på ting som du kanskje blir inspirert av. For eksempel å være ute i skjæregården en fin sommerdag, sola skinner, vannet ligger der blankt. Det er en inspirerende opplevelse, en livgivende opplevelse for mange av oss. Eller musikk, det å høre fin musikk, hvor inspirerende det kan være. Det er vel kanskje få ting som løfter sjelen såpass som å nyte god musikk. Eller den nede til venstre der. Jeg vet ikke hva dine assosiasjoner går til der, men jeg tenker litt i retning av vennskap og kjærlighet. Så er det noe som gir oss inspirasjon i livet, så er det mennesker vi kan være sammen med, som vi er glad i, venner og sånne ting. Og så han ned til høyre der da, Winston Churchill, han kommer jeg til å tenke på, fordi at det er, den uka her så har det blitt feiret, i hvert fall minnes at det var 50 år siden han døde. Og Winston Churchill, han var jo en taler av det helt store formatet. En som kunne tale sånn at folk fikk håp i hjertet sitt og gikk ut og virkelig sto på under krigen, hvor han trengte noen som kunne sette mot i folk. Og de som, det finnes, hvis vi ser litt tilbake, så finnes det noen sånne store talere som har inspirert folk til å gjøre ting de ellers ikke ville gjøre, og våge ting de ikke ville våget, og bli inspirert. Hva er det som inspirerer deg? Vi har i hvert fall en visjon her i menigheten, som også er tredelt, og som vi prøver å gjenta gang på gang nå, så alle skal huske den, nemlig at vi vil inkludere, vi vil inspirere, og vi vil involvere. Og for to uker siden så snakket vi om hva det betyr at vi vil inkludere, og i dag så skal vi snakke om hva det betyr at vi vil inspirere. Og det har en undertittel, som sier at vi vil være en menighet som bygger på Guds ord, der forkynnelse, gudstjenesteformer og aktiviteter er med på å inspirere mennesker til å følge Jesus. Det er det vi ønsker med menigheten vår. Det er det vi ønsker med samlingene våre. Det er det vi ønsker med den gudstjenesten vi er på nå, at du skal bli inspirert til å følge Jesus. Og vi skal se litt på hva er det egentlig som Bibelen sier om inspirasjon. For to uker siden har vi snakket om å inkludere, så måtte vi si at det er ikke et ord vi finner i Bibelen. Der finner man andre ord som å ta imot, for eksempel. Så saken er der. Men i dag, når vi skal snakke om å inspirere, så det er det et ord som nettopp kommer fra Bibelen. Inspirere er et bibelsk ord. Det er egentlig latin og betyr å blåse inn i. Og puste inn i. Det er et ord vi finner i Bibelen. Og jeg skal ta noen aspekter ved det. For det første gangen det står om Gud som blåser liv inn, det er i 1. Mosebok kapittel 2. Det er i skapelsesberetningen, eller egentlig den andre skapelsesberetningen, der det fortelles om hvordan Gud former mennesket, og teksten er allerede lest her. Da formet Herren Gud mennesket støv fra jorden. Han blåste livspust inn i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Og så Bibelen begynner sin historie med å fortelle at Gud blåser livet inn i menneskene. Og det sier meg en god del. For eksempel forteller det meg at livet vårt er villet av Gud. Det er Gud som har skapt oss, det er Gud som har gitt oss livet. Og Gud har gjort det for at vi skal leve. At det er ikke noen motsetning mellom for eksempel det å være en kristen og det å være et menneske. Det er ikke sånn at det ene står i motsetning til det andre. Livet er Guds gave. Livet på jorda er ikke noe som er fjernt fra Gud. Og det har blitt sånn noen ganger i en del kristne tradisjoner, at livet er noe vi på en måte skal avgrense oss fra, eller flykte fra. At jorda og alt det som finnes her egentlig er farlig og gudfintlig. Men helt fra starten av Bibelen så livet og jorda den Guds skapelse. Og våre liv som mennesker, de villet av Gud. Og det Gud som har gitt oss den livspusten vi har. Det har stadig vært en eller annen retning innenfor kristentroen som har prøvd å dra det en annen vei. Helt fra starten så hadde man det man kaller for gnostisismen, som man i første århundrene var det som var den store faren egentlig for kristentroen, som prøvde å dra den i en helt annen retning, som nettopp mente at jorden og menneskelivet, det var ikke skapt av Gud. Det var en misforståelse, det var et fall. Og derfor så var vår egentlige hensikt som mennesker, det var å bli kvitt og avgrense oss fra jorden, fra kroppen, så at det bare var det åndelige som skulle få næring, og frelsen var at ånden vår på en eller annen måte skulle frigjøres fra kroppen og komme tilbake til Guds åndelige virkelighet. Altså en veldig sånn fiendtlig holdning overfor jorden og skaperverket og kroppen. Og det har kommet til tider også en slags avart av det, eller noe lignende. For eksempel, for 500 år siden, da reformasjonen sveipte over Europa, så var noe av det som Luther tok et oppgjør med, det var klostervesenet. At man trodde at for å tjene Gud, så måtte man avskjære seg fra verden, og så måtte man leve i klosteret, bare konsentrert om Gud. At det egentlige livet, det Gud egentlig ville, var at vi skulle være mest mulig åndelige og minst mulig jordiske. Men Luther, han stengte alle klosterne, og alle munkene og nonnene, de måtte ut i verden og leve livet der. Nå kan det finnes mange gode ting med kloster også. Det ikke det jeg sier, men på den tiden så var det et viktig poeng. Eller pietismen som kom etter hvert. Pietismen var egentlig en bevegelse som sa at det var viktig at hjerteforholdet ditt var riktig. Hjerteforholdet til Gud var det handlet om. Og det hadde mye godt med seg, men samtidig så sa man at da, for at det skulle være i orden, så måtte du passe deg for å ikke på en måte gjøre ting som hadde med verden å gjøre. Sånn at du kunne bli fortapt ved å være opptatt av så mye annet. Du måtte konsentrere deg om det åndelige. Og så ble det etter hvert til en masse forbud for alt man ikke kunne gjøre, som hadde liksom med verden å gjøre. Og her i Fredrikstad så kunne man ikke gå på fotballkamp, man kunne ikke gå på kino, man kunne ikke gå på det ene eller andre stedet. Og så får man et bilde av at egentlig så Gud bare interessert i det indre i oss. Men Gud har skapt hele verden. Han har blåst livspusten sin inn i mennesket, og alt hører Herren til. Det andre som man kan lese om, det Jesus som blåser ånden inn i disiplene. Og det var den andre teksten vi fikk høre her. Og så etter at Jesus stått opp fra de døde, så kommer han til disiplene som stengt bak lukkede dører, og så sier han, fred være med dere. Og så sier han, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Han puste på disiplene. Akkurat som Gud blåste livsånden inn i mennesket ved skapelsen, så blåser nå Jesus den hellige ånd inn i disiplene. Livet selv, livets ånd. Jeg tenker at all annen inspirasjon har sin grense. Vi begynte å snakke om at vi kan inspireres av naturopplevelser, vi kan inspireres av god musikk, vi inspireres av vennskap og kjærlighet, vi inspireres av gode taler, eller hva det må være, eller andre ting. Men alt har sin grense, all den inspirasjonen som vi på en måte kan suge ut av denne verden. Den kan kanskje vare en stund, og vi kan føle oss oppe, men det går jo ikke an å leve på den. Jeg tenker, for eksempel en sånn ting som noe av det mest tragiske jeg kan tenke meg litt sånn folk som blir så opptatt av noe som egentlig bra, at hele livet blir fylt av det. Tenk deg for eksempel fotball. I Vålerenga så har supporterne sånn der, Vålerenga min religion, Vålerenga min religion. Ikke sant? Da sier vi ikke det i Fredrikstad, kanskje av gode grunner, men jeg tenker, du kan ikke leve på det. Altså, det kan være morsomt, det kan inspirere deg en gang imellom, kanskje. Men det går ikke an å leve på, altså, det kan ikke gi livet ditt innhold og mening, musikken eller fotballen eller naturopplevelsene. Det må være noe større. Og jeg tenker at alle disse tingene som inspirerer oss i livet, de peker egentlig på noe større. Noe som er bak alt og som løfter alt. Som gjør at en naturopplevelse er ikke bare noe som vakkert å se på, men det er et uttrykk for en Guds kjærlighet til oss som mennesker. At en musikkstykke, det er ikke bare fantastisk å høre på, men vi hører også noe som er så vakkert og fint at det har en kilde utenfor oss. At denne hellige ånden som Jesus blåser inn i disiplene sine, og som vi tror at er også blåst inn i hver enkelt av oss, i dåpen, da får vi noe som gir det hele mening, noe som kan bære. En tredje ting som står i Bibelen om å være blåst inn, og det handler om Bibelen, at Gud har blåst liv inn i Bibelen. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, egentlig på latin, inspirert. Og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning, står det i 2. Timoteus brev. At Bibelen er, Gud har blåst liv inn i Bibelen. Og det er ganske sterkt. I dag så er det egentlig Bibeldagen, så dette passer bra. I alle kirker i dag så har man på en måte Bibeldagen, og det handler om visjonen vår. For hvis dere så hva vi egentlig la i det med at vi vil inspirere, så snakket vi først om Guds ord, at vi vil at det skal få plass iblant oss, at det skal få inspirere oss, fordi at vi tror at Gud har pustet liv inn i Bibelen. Man har diskutert opp igjennom historien hva det betyr egentlig. Hva betyr det at Bibelen er inspirert? Og noen har tenkt det sånn at ja, det betyr vel at Gud har gjort at den som har skrevet ned akkurat det Gud har diktert. Andre har tenkt det sånn at det var sikkert mennesker som var så inspirert av Gud at de på en måte bare øste ut det Gud ville. Noen har tenkt at kanskje det betyr at Gud har sittet oppe i himmelen og passet på at alt ble som han ville. Jeg tror det handler om noe helt annet. At Gud har blåst livet sitt inn i Bibelen, betyr at det er liv i den boka når du leser den. Når du hører fra Bibelen, så skaper den også liv hos deg. Og det er noe av det sterke med Bibelen. At den er kraftig, virkekraftig. Det står et sted at Guds ord er skarpere enn noe tveegget sverd. Det kløver gjennom marg og bein. Ikke sant? Det, når Guds ord virker på deg, når du leser det, så skaper det noe i deg. Det er ikke bare bok som ligger der dø foran deg. Og jeg har tenkt på, hvis jeg skulle si, hva er den mest inspirerende i mitt liv? Og jeg kom til at den mest inspirerende tiden i livet mitt, den befinner seg mellom klokka 6 og klokka 7, rundt der, hver morgen. Og det er ikke fordi at jeg er så utrolig våken, men da bruker jeg en halvtimes tid mellom der til å lese i Bibelen og være stille sammen med Gud og be til Gud. Og det er mest inspirerende, tenker jeg, for da virker Gud på meg. Da skjer det noe i meg, selv om jeg kanskje ikke alltid merker det. Og det er ikke sånn at jeg, når klokka mi og den mobiltelefonen min, den står da på 5 minutter på 6 om morgenen. Ja, gir en lyd fra seg. Det er ikke sånn at jeg tenker, yes, endelig, 5 på 6, det er kommet opp, nå skal jeg lese i Bibelen. Men uansett så er det en rytme i livet som gjør at Gud på en måte får jobbe noe med meg. Og det er akkurat som, jeg tenker frokost. Frokost, det er vel ingen som vil si at frokosten er det mest inspirerende måltidet på dagen. Frokost er noe man nærmest gjør automatisk, spiser. Og likevel så har den frokosten så mye innvirkning på kroppen din og på livet ditt. Så man vet for eksempel at elever som kommer på skolen og ikke har spist frokost, de har mye vanskeligere for å lære, ikke sant? For du trenger den næringen. Og sånn tenker jeg det er med å ta til seg Guds ord, om det er om morgenen eller når det er i og for seg. Men det handler ikke om egentlig hva du føler der og da, men det handler om at det skaper noe i deg som er sterkt. På onsdag så var jeg på møte i Baptistkirken her. Da hadde vi et felles kirkelig møte, og vi hadde besøk fra Egypt, biskop Pavli til høyre der. Og det møtet berørte meg ganske dypt. Og ikke minst fordi det handlet om Guds ord foran Bibeldagen, og i dag så mange steder så samler man inn penger til bibler i Egypt. Og de fortalte en del historier, blant annet Shenouda den tredje. Han var pave i den koptiske kirke i Egypt inntil han døde for 5-6 år siden eller sånn. Og han var en utrolig sterk leder på den måten at han fikk så stor betydning. Og de fortalte hvordan han begynte sin karriere. Det gjorde han ved å gå ut i ødemarken, grave seg en hule og bo der i 6 år. Og i de 6 årene så brukte han tida til å lese i Bibelen og be. I 6 år gjorde han det. Det var på en måte den grunnleggende utdannelsen hans. Jeg tenker litt i forhold til meg selv og alle andre prester i og for seg. Vi har også 6-7 års utdannelse. Men jeg tenker kanskje hadde vi vært bedre prester om vi hadde sittet i en hule i 6 år og virkelig fordype oss i Gud og bli berørt. I hvert fall Shenouda, når han kom ut av den hula og etter hvert ble leder for den egyptiske kirken, så hadde han en utrolig sånn åndelig tyngde som gjorde at folk ble berørt når de var sammen. Folk fikk selv lyst til å lære mer om Gud, komme nærmere Gud. Og det ble en stor bevegelse i den egyptiske kirken. Og den egyptiske kirken, den er svær. Altså det er over 10 millioner mennesker som er kristne i Egypt, i den koptiske kirken. Mange flere enn i Norge. Og det har blitt en sånn fordypning, og det er jo en kirke som er veldig presset. Ikke sant? Det er et muslimsk flertall. De opplever at kirken blir brent ned. De opplever noen ganger at folk blir kidnappet, altså sånne ting. Men de har en så sterk identitet og en så dyp åndelighet at det vokser bare sterkere og sterkere. Biskop Pavli, som jeg ikke visste noe om, han var her og er her i Norge enda for så vidt, fortalte at han var biskop i Sharm el-Sheikh. Noen av dere har kanskje vært i Sharm el-Sheikh fordi det er et turiststed. Nå har han blitt flyttet til Kairo og er biskop der. Men i Sharm el-Sheikh så har han hver onsdag i mange år hatt bibelundervisning for ungdom. Og der kommer det hver onsdag 3000 ungdommer for å høre hans bibelundervisning. Etter at han ble flyttet til Kairo, så tar han fly hver onsdag og fortsetter bibelundervisningen, for ungdommen bare har bønnfalt om at han må fortsette med det. Og det var den første gangen han ikke gjorde det nå på onsdag, fordi at han var her og holdt møte for 35 mennesker i Baptistkirken. Og jeg tenkte kanskje, hva gjør jeg her? Det var et forferdelig vær. Kaldt, surt, regnvær, 35 mennesker som kommer for å høre på hva han har å si. Og tenker, her kunne jeg vært hjemme og talt til 3000 ungdommer. Men det er også kanskje et bilde på at vi, i all vår rikdom og overflod, og med alt vi fyller livene våre med, har mistet noe som er ganske vesentlig. Noe som virkelig kan løfte livene våre. For det er jo rart da, hos oss, med all vår velstand, med alle våre ting, med alt, så er det likevel så mange som føler seg deprimerte, som synes at livet er vanskelig og tungt, som sliter med stress og skulderproblemer og så liten glede. Og noen ganger, og det er kanskje en utfordring til noen av oss, at tenk på livet ditt, alt det du har stappet inn i det, at kanskje har du stappet inn så mye at det som ikke får plass, det er det som egentlig gir deg liv. Det som kan løfte deg opp, det som kan inspirere deg, nemlig Guds ord og Gud. En ting som fint med Guds ord. Og dette fra den prekenteksten som ellers brukes i dag, såmannssøndagen, der det handler om ordet som sås i jorden, og så står det av seg selv gir jorden grøde. Altså når Guds ord virker i livet ditt, så skjer det noe av seg selv. Ikke tenk på, liksom, hvem nå jeg? Virker det på meg da? Når Gud taler til deg, så virker det. Så skjer det noe. Jeg ikke sikkert du merker det med en gang, men det skjer noe. Vi vil være en menighet. Vi vil inspirere. Og grunnleggende så handler det altså om at vi ønsker å være et sted der Gud til stede. Der Guds ord kan lyde. Så at han kan blåse inn i oss. Det trenger vi. Vi trenger litt livspust. Vi trenger litt kunstig åndedrett kanskje til og med. Der vi ligger og holder på å ha drukna i all vår velstand. Og så må Gud løfte oss opp og kanskje puste litt ekstra inn i munnen vår for å få oss til å leve igjen. Et sted å møte Gud, et sted å løfte hverandre opp. For en visjon, det har jo noe også med, hva kan jeg gjøre for å bidra til denne visjonen? Og vi kan alle bidra til å løfte hverandre opp. Og vi har sagt noe i visjonen vår om hva vi vil med gudstjenester og samlinger og sånn. De skal være inspirerende. De skal ikke dytte oss ned. Så hvis det sånn at du går ut av kirken her, med litt tyngre skritt enn da du kom inn, med litt mer bøyd nakke enn da du kom inn, da det noe som ikke fungerer. Da må du komme og si til meg, sant? Per, du preker sånn at jeg egentlig bare blir sliten av det. Ikke sant? Da må du si til meg, for da bommer jeg med hva jeg her for. Det jeg sier skal være med på å løfte deg opp, inspirere deg, gi deg lyst til å leve livet og leve sammen med Gud. Og alt annet som skjer her også, ikke sant? Sangen. Ikke sant? Jeg skal være med på å løfte oss nærmere Gud og gi oss inspirasjon. Gi Gud en bro inn i hjertet vårt, der Gud selv kan virke på oss. Og tenk på, hva mer da? Hva det mer som skjer her? Jo, du møter noen. Du snakker med noen i dag. Og det kan enten være sånn at du med på kanskje å tynge et annet menneske ned, eller du kan være med på å løfte et menneske opp. Det bedre å smile enn å overse. Det bedre å hilse enn å se en annen vei. Det bedre å si noe hyggelig enn å komme med noe kritikk. Det bedre å være en som kan hjelpe en annen til å få livet sitt litt bedre. Og det aller beste kanskje til å inspirere, det faktisk å se hverandre. Se hverandre inn i øya. Snakke med hverandre. Vær interessert i hvordan vi har det. For hvis du bærer litt tungt, så det greit hvis det en annen som kommer og interessert i deg. Og løfter deg litt opp. Gi styrke. Vi vil inspirere.